Hiru itsasontzi abiatu ziren 1615. urteko udaberrian Donostiatik Islandierantz, baleak arrantzatzeko asmotan. Aurreko urteotan bezala, hango ipar mendebaldeko fiordoetako magistratu Ari Magnusenekin sinatutako hitzarmen bat zuten horretarako baimena. Alabaina, Danimarkako erregeak moztu egin nahi zuen, kanpoko baleazalen jarduna, bere resumaren monopolioa segurtatze aldera, eta horregatik guztiz debekatu zuen edozein arrantza mota uartean. Bizkaitarren gaineko heriotza zigorra ere ezarri zuen errege horrek. Gertaera historiko honek bide eman dio Iñaki Pecharroman kazetari idazleari, idazle kazetariari, kearen fiordoa bere lehenbiziko eleberria idazteko, elkarre argitaletxearen eskutik eltorri zaiguna, argitalpen txukun bezain eder batean, eta horretaz mintzatzeko telefonoaz bestaldean, egilea bera dugu. Iñaki Pecharroman, mila esker gure deiari erantzuteagatik.
Esker mila zuei.
Bueno, lehenengo galdera derrigorrezkoa da, Iñaki. Novela historikoa idatzi duzu, baina zenbatean da historikoa eta zenbatean da fikzioa, jakin baliteke.
Arrituta nago zenbatek egiten didaten galdera hori, ez? Pentsatzen dut gaur egun novela bat, gaur egungo testu inguruan kokatzen duzunean, jendeak ez du hainbeste pentsatzen zenbaterainokoa den fikzioa eta zenbaterainokoa den errealitatea, ez? Baina, bueno, ari narratiboa fikzionatua da, baina gertakari nagusiak eta pertsonaia nagusiak benetan existitutakoa dira, ez? Orduan, hortik aurrera, jendeak jakin mina handia dauka, zenbaten da historikoa, zenbaten da realitatea, nik, bueno, galdera inbestaldiz egiten diatenez, zehatzen aizena esaten da, ni zehatu naizela fideltasunez eusten, gertakari historiko nagusiei eta hori, gertakari hori bizi izan zuten pertsonai historiko nagusiei. Ez hortik aurrera, noski, ari narratibo, erakargarri bat edo egite aldera edo, azkenean, nere hori ez burutik edo burutazioetatik edo imaginaziotik atera da hainbat ideia eta hainbat gauza, ez? Baina bueno, hori zenbaten kokatu beharran bat eta bestea, ez nuke zenbatzen jakingo, ez?
Beraz, pentsatu behar dugu, Iñaki, Martin Villafranca, kapitaina, Trinitate Baleontzearen kapitaina, eta John Goodmanson, benetako personaiak historikoak direla, ezta?
Hori da, bai. Gainera hori, ez? Gainera oso pertsonai historiko garrantzitsuak, ez? Gertakari hauek kokatze aldera, ez? Nik uste dute novelan ere hala saltzen direla, ez? Bi pertsonai nagusi moduan, hoiekin batera hango magistratu edo agintari Ari Magnuson bera ere bezala, ez?
Imaginatzen dut dokumentazio lan ikaragarri egin behar izan duzula, ezta? Iñaki, esan nahi dut gertakariaren inguruan izan diren datu guztiak irakurtzeaz gain, era berean Euskal Balea arrantzalei buruzkoak ere irakurri beharko zenituen seguruenik, ezta? Eta dokumentatu alik eta ondoen.
Bai, hori saiatu naiz behintzat, ez? Egia da gertakari zehatz hauei buruz ez dagoela dokumentazio asko. Ez da gertakari oso ezaguna euskaldun ontzako, azkeneko urtetan, batez ere azkeneko urtean, eduki dugu honen referentzia asko, ez? Ni ordurako ja lanean ari nintzen nire novelan, ez? Baina gero bai egia da, batez ere balea rantzaren industria horrek 16. mendean bereziki Euskal Herrian eta Euskal Kostaldean eduki zuen garrantzia hain handia izan zen, horria egia da, dokumentazio historiko mardulagoa dagola, ez, bereziki Ternuan eta Labradorren, gure arbasoek egin zituzten kanpaina hoien ondorioz, eta hor bai saiatu naiz arakatzen ahal izan dudan eta berrian ere egiten dudan lanetik eta gelditzen zaidan denbora purrorretan saiatu izan du naiz alik eta informazio txukunen, ordenatuen eta baita ere irakurleengan pentsatuz alik eta ulerterrezen eta erakargarrien idazten.
Nolakoak ziren baleontzi haiek ideia orokor bat egin dezagun, bizi modu benetan latza arrantzale haienak, eh?
Bai, bueno, pentsa dezagun, bueno, pues horre orain ari dira, ez? Garai hartako baleontzi bat, San Juan baleontzia, bai. Saiatzen ari dira nolabait berreskuratzen edo berreraikitzen. Bueno, ba itsasontzia handia ziren, garai hartarako belaontziak. Jende asko garraiatu zezaketen, imaginatu zazu hiru itsasontzi hauetan bakarrik 85 lagun zihoazten, ez? Euskal Herritik.
Bai, bai.
Eta beraz, bueno, ba, itsasontzi bakoitzean bueno, dozenaka lagun bizi ziren, ez? Bai, itsasoa zeharkatzeko ze hoietan eta gero, ba bueno, ja kanpaina hasten zutenean behaiek eraiki zituzten, bueno, alako azpiegitura batzuk, ez? Alako fabrika moduko batzuk, zeinetan bereziki, ba, bueno, ba, balearen olioa edo gantza, ateratzen zuten, ez? Ba, bereziki hortarako preparatuta zuten, zeuskaten euren labeak eta euren almazenak, eta dena, bueno, ba, ongi prestatua, ez? Eta baitare, ba, Islandian gertakari tragiko hauek gertatu ziren tokian ere, momentu honetan ari dira, ba, bueno, lan antropologiko bat egiten, ba, euskaldunek, besteak beste euskaldunek erabili zituzten ba, faktoria hauetako batean, ez? Eta, ba, bueno, ba, bizi modua, bai, pentsatzazu, ez? Ni hori bai saiatu naiz eleberrian azaltzen nolako, bueno, pues, hotza egituen zuen, ez?
Bai.
Islandian, bueno, nolako gogorra izango zen, ba, baleak arrapatzea, mi imaginatu zazu ere,
bai,
etzela gauza erreza izango, ez, egin beste olako animalia zarrak, ez, ba, baina, bueno, baitare garaia ezberdina zen, eta pentsatzen dut, hortara abiatzen ziren, ba, bereziki gizonak, ez, ba, bueno, ba, zailduak eta prestatuak egongo zirela, eta gaur egungo ikuspegiti, ba, zaila zaigula, bizka bat alderatzen, ez.
Bai, baina behar bada, Iñaki, pentsatuko bagenu, baleen arrantza hori eta zuk aipatu duzun koipe hori, gantz hori, gaur egungo petrolearen ordaineko tzat edo jo genezakela, orduan gauzako beto ulertuko genituzke, ez da, ze, ba, gaur baleak eta, bai, ez diegu garrantzirik ematen, baina, karo, benetako energia iturria ere bazan, baleak ziren haragia, balea zan ezurrak ere erabiltzen ziren, bizarrak ere bai, eta batez ere gantza, ezta, benetan, hainbeste jende mugitzen bazen, pentsatu behar dugu negozio handi bat tiburuz hitz egiten ari garela, ezta?
Bai, gainera, pentsatzazu negozio horren oinarrian, ba, bueno, ba, euskaldunak, bai. Egon ginela, kasu horrentar ere,
puntan, ezta?
Topako abanguardian, ez?
Bai, bai, bai.
Zebiltzan gure itxasontziak, Atlantiko iparra zeharkatzen udaberriro eta udazkenero gueltan, ez? Eta bueno, hor leia bizian, ba Frantziar, Espainiar, Herberetar eta Inglaterratik edo abiatzen ziren gainerako itsasontziekin, ez? Eta harremanak ba garai hartan ez ziren bat ere horrezak, balearen arrantza oso garrantzitsua zen, ez? Hiriak eta etxeak argistatzeko elika, osea, ez, erregai nagusia zen.
Hori da.
Bereziki 16. mendean eta bueno, pues horrek ematen zuen izugarrizko tekin ekonomikoa. Eta horregatik zebilen hainbeste jende. Gainera horren inguruan montatu zen ontzigintza industria oso bat, ez? Ematen du hori, ez?
Batak besteak erri zuen, ez da?
Bueno, ba, gure garaiko asmakizuna direla, baina pentsatzazu ja 16. mende horretan ontziola sare ikaragarri bat zegola, horrekin batera ba, egur gintza ere edo baso gintza ikaragarri bat zegoela, eta bueno, gure kasuan adiez, Gipuzkoaren kasuan, ba, ez bakarrik kosta harrapatzen zuena, baizik eta
barnealdeko
baiara guztiak, Nafarroraino eta inkluso Arabaraino ere sartzen zena, ez, egurraren industria hori, eta zea, baitare burdin gintzaren industria, ez.
Lehen apur bate gainetik azaletik aipatu duzu Iñaki, baina nik insistitu nahi nuke horretan, idaztankera, zuri idaztankera, lehenengo eta bat, esan behar dut oso gustora irakurtzen den liburua dela, oso euskera ona, freskoa, argia, ulerterreza, eta hor berariazko lan bat dago, ezta oso pentsatua eduki duzu estilo, ezta Iñaki? Ze somatu egiten da, nolabait, hau da, dotorea da, baina aldi berean oso euskera onuna, baina aldi berean erraz iresten dena, irakurtzen dena, gozatzen dena.
Bueno, hainbeste lore botata ya está dice que yo belitzen.
Ez benetan nahi naiz,
Saiatu naizena da bereziki egiten gauza bat, ba jendearentzako gauza bat erakargarria irakurtzen, ez? Eta hortarako segurazki, bueno, gure ba hor baten batek segurazki egotziko dit edo esango dit, ba bueno, ba nabaritzen dala ba nere oinarria kazetariaren adela, ez?
Eta hori ez da txarra, hori
berezik. Ba segurazki hizkuntza soilagoa, ezain barrokoa erabiltzen, eta bai, segurazki nere oinarria berezkoa hori da. Gero hortik aurrera nik ere indute alakoa egin bat, ba bueno, pues baliabide literario apur batzuk erabiltzeko, baina gehiegi gabe, ba bereziki jendearen ari narratiboarekiko arreta hori mantentzeko eta bueno, zuk esan duzun bezala, eta hori lortu baldin badut, alegia jendeak gustora eta arretaz eta aspertu gabe eta nekatu gabe irakurtzea, pues azken finean nere helburua, hasierako helburua, ba bete-betean lortu dut, ez? Azkenian hori da, hori izan ni novela hau egiten asterako, pues nere buruari jarri nion helburua. Gainera, pentsazazun eretzako ere, ba erronka bat izan da, zenik eleberririk saiakera liburu asko eta kartela itzalan asko idatzi dut, baina eleberririk orain artean ez, eta bueno, hor ere banuen nik alako
erronka, ez da?
Zalantza bat nere buruarekiko, ea kapaza izango nintzen, ba historio fikzionatu, oi ez, sendo bat eta bueno, erakargarri bat antolatzeko, eta bueno, pues ba hori ja irakurleak juzgatuko du, baina bueno, baina arte iritsi zaidanaren arabera ba ematen du baietz, ez?
Bai, guk ere beste horren beste esan dezakegu, oso politia da eta benetan gustagarria liburua. Azken galdera bat gure partetik, Iñaki. Literaturan gure historia idatzi gabe dago oraindik, zure ustez? Literatura,
gure historia, Euskal Herriaren historia nazionala, ez, edo gu nazio bat baldin bagara ere ez dugu izan estaturik, ez, edo behintzat, bueno, estatu modernorik ez dugu izan, eta beraz, bi estatu nagusitan nolabait urtu gara, ez, eta hor, Euskal Herriaren historia baldin badago islatua beti da beste estatuen gertakari nagusiekin lotuta, ez? Ba, bueno, karlistadak direla, edo munduko, bi munduko gerra hundiak izan direla, edo, bueno, Espainiako gerra zibila, edo Goita Maseiko gerra, zana, beti guri gehien eragin izan diguten gertakariak Espainiaren eta Frantziaren, bueno, pues, eraginetik, tokatu zaizkigu, eta beraz, ba, faltada, ez bakarrik novelaren bidez azaltzea gure gertakari historiko nagusiak, baizik eta, nik esango nuke baita ere, historiari, pues hori, ez, ez dakit,
historia bera, ez da?
Koherente bat, jarrai bat, eta hori faltada, badakite jende asko ari dela, alegina handiak egiten, ba, goin ere elkarrek ere indu, umentzako eta gaztentzako beste,
oso ederra,
beste novela bat, osea beste ipui sorta bat, ez, Elur eta Metz, nire ustez ere oso, oso interesgarria, eta alako gauza asko egiten ari dira, baina estatuaren eta instituzio propioen falta horrek, ba, noski, ba, utxune asko utzi ditu, eta historiaren kasuan, ba oso nabarmena dira, ez.
Bueno, ba, Kearen fiordoa izeneko novela honek utxune hori estaltzen lagunduko digu Bale Arrantzalei dagokienez. Iñaki Petxarromanek Kearen fiordoa Elkarretxearen eskutik benetako novela gomendagarria. Iñaki, zorionak eta urrengo eleberrir arte esango dizugu.
Bale, ea gian. Ni eskertzuei eta urrengo arte.
Urrengo arte lagun.